Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete imati priliku da ponešto naučite ili se podsjetite na već stečeno znanje. Govorit ćemo o svilenici, poznato i kao cigansko perje, koja je nekada krasila svako dvorište, a danas je opasna invazivna korovska biljna vrsta. Biće riječi i o tisovini, koja je kroz istoriju imala različite namjene, od zaštite od uroka do sredstva za samoubistvo. Danas je tisa rijetka i ugrožena vrsta, jer je tisovina veoma tražena za stolariju i rezbarenje, a drvo raste sporije od drugih šumskih vrsta. Listat ćemo i narodni bukvar autora Vladimira Đukanovića, etnologa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. U današnjoj emisiji stigli smo do slova L. Htjela je da vidi šta je dole, nagla se preko stola i pala. Ko? Jedna viljuška radoznala. Služeći se riječima Duška Radovića, najavili smo još jednu priču koju smo odabrali za ovaj susret. Pogađajte, govorimo o viljušci, koja ima dugu i zanimljivu tradiciju. To su teme današnje emisije, pa ukoliko ste pronašli nešto za sebe, onda ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Svilenica, poznata je i kao cigansko perje, nekada je krasila svako dvorište. Ali zašto je ne bi trebalo saditi? Ova dekorativna vrsta pokazala se kao veliki problem. Njezini rizomi se teško iskorjenjuju, a negativno djeluje na bioraznolikost i okolinu. Ovu opasnu invazivnu korovsku biljnu vrstu predstavlja nam stručni saradnik iz oblasti fitofarmacije u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Bojana Ćurković.
Invazivne strane i alohtone biljke su namjerno ili nenamjerno unešene u područje izvan njihovog prirodnog staništa. Zbog veoma brzog širenja na velikim područjima i prilagođavanja različitim tipovima staništa, brojne strane biljne vrste su dobili status invazivnih vrsta. Veoma kompetentne, oduzimajući životni prostor, vodu i hranjive materije gajenim biljkama, a samim tim onemogućavajući rast i razvoj drugih biljnih vrsta. Ipak, da bi neka biljna vrsta dobila status invazivne, nije dovoljno da se javljaju samo na određenom staništu, niti da budu samo kompetitivne u odnosu na ostale prisutne biljne vrste, već i da imaju mogućnost osvajanja novih staništa i to daleko od mjesta unošenja. Osim toga, invazivne biljne vrste često ispoljavaju mnoge zajedničke karakteristike, kao što su vrlo agresivno širenje i brzo razmnožavanje, kratka početna faza razvoja i tolerancija na širok spektar klimatoloških uslova i staništa. Jedna od invazivnih korovskih biljnih vrsta je upravo i cigansko perje. To je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice Asklepidijace. Porijeklom je iz Sjeverne Amerike, a u Evropu unešena u prvoj polovini 17. vijeka kao ukrasna biljka. Kod nas je prvi put zabilježena u drugoj polovini 19. vijeka. Ponekad je vrtlar uzgaju kao ukrasnu biljku ili pčelari radi ispaše pčela. Razmnožava se sjemenom i vegetativno podzemnim izdancima. Odgovaraju i sunčano i toplo stanište, vlažna i dobro drenirana zemljišta, umjereno bogato ili siromašno azoto. Stabljike su uspravne, šuplje, obrasle sitnim dlačicama i narastu do 2 metra visine. Listovi su pršljenasti, nalaze se na kratkoj peteljci, jajasti su i dugi 10 do 20 cm, a široki 5 do 10 cm. Cvjetovi su mali, promjera 1 do 2 cm, dekorativni su i jakog mirisa, skupljeni po 20 do 130 u štitaste cvatove. Cvijeće je građeno od 5 ljubičasto crvenih, unatrag savijenih latica. Pojedini cvjetovi cvjetaju oko mjesec dana u razdoblju od juna do avgusta mjeseca. Plod je ovalna srebrnasto-siva dlakava čahura, duga do 8 cm, koja sadrži brojne plosnate sjemenke obavijene svilenkastim nitima što im omogućuje lako rasprostranjivanje vjetrom. Dozrijeva u septembru i oktobru. Svi dijelovi biljke sadrže mliječni sok. Uslijed sve značajnijih površina koje ova invazivna korovska vrsta zauzima u posljednje vrijeme, kao i uslijed njegovog velikog invazivnog i reproduktivnog potencijala, te otežane kontrole i suzbijanja, ova korovska vrsta posljednjih godina u pojedinim dijelovima naše zemlje postaje od sve veće važnosti. Zbog toga se akcenat u prevenciji i kontroli daljeg širenja ove korovske vrste kod nas stavlja prije svega na kontinuirani monitoring kao i proučavanje bioloških i ekoloških karakteristika ove opasne invazivne biljne vrste. Suzbijanje ove biljke je dugogodišnji posao. Iz rizoma u zemlji se stvaraju nove biljke koje je potrebno uništavati kroz duži niz godina. Suzbijanje je dugogodišnji posao. Iz rizoma u zemlji se stvaraju nove biljke koje je potrebno uništavati najviše čupanjem i košenjem, jer su to najprihvatljivije metode u suzbijanju i zaštiti životne sredine. Od herbicida su se najviše koristila sredstva na bazi glifosata, ali je problem što se tretiranja moraju više navrata izvoditi i samim tim se povećava zagađenost tretiranog područja mnogo više nego kada su u pitanju obični korovi.
Riznica znanja.
Tisovina je kroz istoriju imala raznovrsne namjene, od zaštite od uroka do sredstva za samoubistvo. Drvo tise izuzetno je žilavo i elastično i kao takvo cijenjeno je i korišćeno još od praistorije za izradu oruđa i različitih predmeta. Lukovi za strijele morali su biti od tisovine, kao danas krstići i ikonice, pošto su stara vjerovanja o tisi kao čuvaru od zla i nesreće preživjela do savremenog doba. Zaista neobično, jer se radi o najotrovnijoj vrsti četinara. Svi dijelovi tise, sem omotača sjemena, sadrže alkaloid taksin, koji može da izazove teška pa i smrtna trovanja. Šume tise nekada su zauzimale velika prostranstva širom Evrope. Danas je tisa rijetka i ugrožena vrsta, jer je tisovina veoma tražena za stolariju i rezbarenje, a drvo raste sporije od drugih šumskih vrsta. Tisovina, tisovo drvo, izuzetno je skupocjeno, tvrdo, kompaktno i elastično, slabog sjaja. Biljka je žuto-bijela, a srčika crveno-smeđa. Drvo je gorko i otrovno. Teško se cijepa, ali se površina dobro obrađuje. Najčešće se koristi u umjetničkom stolarstvu i za rezbarske radove, za izradu drvenih posuda i pribora za jelo. Nekada se upotrebljavalo u brodogradnji. Od tisovine su još od praistorije pravljeni lukovi za strijele. Još antički pisci upozoravali su da je tisa otrovno drvo. Plinije stariji pisao je da su Grci tisu zvali milaks i da otrov ima takvo trenutno dejstvo da je opasno čak i zaspati ili jesti ispod nje. U Cezarevo vrijeme sa ubistvo tisom bio je način da se izbjegne sramota poraza. Šaka sjemenja sasvim je bila dovoljna. Među narodima Balkanskog poluostrva tisa je veoma poštovano drvo. Vjeruje se da osim gloga, nijedno drugo drvo nema takvu zaštitničku snagu kao tisa. Dugovječnost, tvrdoća drveta i neobičan izgled krošnje vjerovatno su činili srž prehrišćanskih vjerovanja u magičnu moć. Tisovo drvce se nosi kao amajlija. Tisa zimzelen žbun ili drvo visoko oko 20 metara. Raste sporo i dugovječna je vrsta. Pojedinim stablima se pripisuje starost i preko 1000 godina. Stabla su nepravilnog oblika, mrko-crvenkaste kore, prečnika do 1 metra sa širokom krošnjom. Raste u pojasu bukovih šuma sjeverne hemisfere. Areal obuhvata prostore Evrope od Sredozemlja na jugu do Norveške na sjeveru, sjeverozapadnu Afriku i dijelove jugozapadne Azije, Kavkaza. Tisa je osjetljiva na niske temperature i teško se obnavlja. Glavni otrovni sastojak tise je alkaloid taksin, koji se nalazi u svim dijelovima izuzev u sočnom mesnatom crvenom omotaču sjemena. U osušenom sjemenu ovog alkaloida ima do 1%, a u četinama i do 1,7%. Samo 500 grama igličastih listova dovoljno je da usmrti konja. Sat, dva nakon unošenja javljaju se bolovi u stomaku, nesvjestica, proširene zjenice, poremećaj disanja i rada srca, koje na kraju otkazuje. U slučaju trovanja obavezno treba potražiti pomoć ljekara.
Riznica znanja.
Narodni bukvar.
Iz pera etnologa Muzeja Republike Srpske, Vladimira Đukanovića.
Slovo L.
Lopar. Prema obliku podsjeća na okruglu drvenu lopatu. Služi da se hljeb, kukuruza ili pogača stavi na ognjište i sa njega skline. Hljeb ili kako se nekad u narodu zvao kru, zakuva se u načvama, takav se stavlja na ognjište i uz pomoć lopara na ognjištu se pokriva sačem ili pekvom. I kada je pečen, ponovo se sa ognjišta skida lopar. U vrijeme kada nije bilo električne energije za osvjetljivanje prostorija korištene su razne naprave. Prvobitno je prostorije u kojima se sjedlo osvjetljavalo ognjište. Zatim razne lampe kao na primjer na ulje, uljarice, karabitne lampe, karabituše i lampe na gaz, odnosno petroleje. Lampa na petroleje je izrađena od stakla, a sastavljena iz dva dijela. Donji širi dio služi da se u njega sipa petroleje, a u njemu se nalazi i fitilj. Kada se u lampu uspe petrolej, fitilj ga u sebe uvlači i kada se zapali, on pravi plamen koji može da osvjetli prostoriju. Gornji dio lampe je cilindar koji zaklanja plamen, to je da se ne ugasi. Iza cilindra se nalazi ogledalce koje pojačava svjetlost koju je napravio plamen. Lemeš. Za obradu zemlje kroz vijekove korištene su razne sprave. Najstarija i najjednostavnija sprava za oranje zemlje je ralo. Usavršavanjem rala nastao je plug koji je do dan danas najvažnija orača sprava. Plug je napravljen tako da dublje ore zemlju od rala i da zemlju prevrće u jednu stranu. Pravi pravilnu brazdu. U prošlosti su rala i plugovi bili izrađeni od drveta, a jedini metalni dio na njima je bio lemeš. Lemeš je najznačajniji dio rala i pluga, koji rasjeca zemlju, odnosno ore. Lončarstvo. Lončarski zanat predstavlja obradu, modelovanje i izradu raznih upotrebnih predmeta od lončarske zemlje, lončaruše, gline ili ilovače. Osnovni proizvod ovog zanata je lonac, pa je po njemu i cijeli zanat dobio ime. Pored naziva lončarstva u nekim dijelovima Republike Srpske, ovaj zanat se naziva još grnčarski zanat. Lončarski zanat podrazumijeva nekoliko tehnika obrade lončarske zemlje, a najznačajnije su obrada rukom, obrada na ručnom kolu, obrada na nožnom kolu i obrada u kalupima. Pored lonca, lončari još izrađuju mnoge proizvode, na primjer pekve, dagare, rukatke, bokale, ćupave, lončiće za peći i sl. Lila. Osušena brezova ili trešnjina kora koja se stavlja u procijep dugačkog štapa i koji se pali u oči Petrovdana, Spasovdana ili Đurđevdana. Paljenje lila obično su izvodila djeca ili mlađi svijet. Ovaj običaj se obično izvodi u sumrak, a njihov cilj je da se vatrom i vikom otjeraju zli demoni. Lilama se pokušava napraviti čarobni krug oko kuće ili štale, preko kojeg ne mogu prijeći zla bića. Paljenje i nošenje lila obično je praćeno pjesmom i raznim povicima. Lila gori, žito rodi, ili veselo nam lile gore da nam krave dobro vode. Jedna poslovica: dece posla lati, pa će i Bog dati.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali, jer naredne sedmice nas očekuju pojmovi na slovo lj.
Riznica znanja.
U gotovo cijelom svijetu prilikom objedovanja ljudi svakodnevno koriste viljušku. Uz kašiku i nož ona je neizostavni dio pribora za jelo i ima dugu i zanimljivu prošlost. Prema jednom od sačuvanih svjedočanstava, u srednjem vijeku viljušku je na područje latinskog svijeta zapadne Europe donijela jedna vizantijska princeza. Detaljnije, informatičar Dragan Kesić.
Danas je uobičajeno da pored tanjure uz jelo dobijemo kašku, viljušku i nož. Kaška i nož sa desne strane, viljuška sa lijeve, naravno ako smo desnjaci, ako smo ljevaci, da obrnuto. I to nam je nešto sasvim normalno. Međutim, koliko je to uopšte dugo normalno, koliko ljudi koriste pribor za jelo ovakav kakav jeste danas? Naravno, najstariji komad pribora za jelo je nož bio. Nož koji se koristio za lov, pa naravno kad sa njim nešto ulovimo, bio jako prikladan da se to meso izraže i da se naravno jede sa njim. Ti noževi su jako dugo, čak sve do 20. vijeka bili oštri i špicasti i koristili se i za nabadanje jela, a pošto znamo da su ljudi pogotovo u srednjem vijeku jako puno i pili uz jelo puno vina, često se dešavalo da se porežu ili čak da promaše usta pa se ubodu u lice ili u nos, tako da su često bili izranjavani sa takvim nožem. Ovakav nož kakav danas znamo, koji koristimo za jelo, koji nije špicast, koji je malo tuplji, poslije tek od 20. vijeka. Znači nešto relativno novo. Ali nože postoje od uvijek, kao pribor za jelo. Kaška također odavno postoji još iz antičkih vremena, nekad se koristila bez drške, školjka recimo ili neki izdubljeni kamen. Ljudi su odavno koristili je za neko tečno jelo ili supu ili bilo šta što su pravili. Drsku je dobila u starom Egiptu, ali onda koji su pravili od slonovače i od drveta. Ali pravi oblik ovakav kakav danas ima, prava kašika sa drškom, napravljena od metala, tek negdje od 18. vijeka postoji. Ali kašika nije toliko interesantna, ona ipak postoji odavno. Viljuška je najinteresantnija.
Thank you.
zvanično postoji od antičkih vremena. Još stari Egipćani koristili neku vrstu viljuške sa dva zupca, ali vrlo, vrlo malo, samo najviše klase faraon i njegova porodica. Obični ljudi ne, čak nisu znali za postojanje takve neke stvari. Mislim su prsti su bili nešto kao viljuška, možemo lako da uzmemo hranu s njima i ne moramo rabariti tako. U Kini su također malo koristili viljuška, ali isto samo najviše klase, car isto samo sa dva ona zupca i niko više. U Italiji su koristili nešto što nije bila viljuška, nego više bio jedan štap. Ali oni mi koristili za špagete da mogu neko na taj štap da namotaju špagete, što nije bilo baš naravno praktično, nije lako na jedan štapić namotiti špagete. U Vizantiji su se u 10. i 11. vijeku počeli koristiti viljuške, ali opet naravno samo u najviši klasama. Pa tako, vjerovatno, iako to nije dokazano, vjerovatno se koristila viljuška i na srpskom dvoru, tamo u 11. vijeku kod Nemanjića, pošto su oni dosta kopirali Vizantiju, ali to baš nije dokazana činjenica. Prvi istorijski podatak o viljušci koja je imala tri zupca, koja se stvarno koristila kao jelo, je iz 11. vijeka kad se udavala vizantijska princeza Teodora Ana za Domenika Selvu u Veneciji. I ona je sa sobom ponijela jednu viljušku. I za vrijeme tog svadbenog ručka ona je izvadila viljušku i koristila je za jelo. To je izazvalo senzaciju, u stvari šok, i opće zgražanje. Jer su svi smatrali da je to što ona koristi neki đavolski izum, izgleda kao trozubac koji nosi đavo, ona nešto s tim kao jede. I čak je sveti Petar Damjan, koji u to doba živio u Veneciji, kasnije proglašen svecom, on je zapisao, kaže, Bog nam je u svojoj mudrosti dao prste, pa je prema tome upotreba viljuške uvreda njegovog djela. I to se smatralo direktnom uvredom djela. Također, ne samo to, Teodora je napravila još jednu stvar koja je zvala veliko zgražanje. Koristila je maramicu, pošto maramicu da šmrkne u nos. Pošto su svi oni u to doba, ako treba da šmrkne u nos, to radili u ruke pa da razmažu po rukama. I ona je koristila maramicu, viljušku i izvala veliko, veliko zgražanje. I sad, da nesreća bude gora, Teodora je umrla samo 2 godine nakon vjenčanja. I to su svi proglasili Božjom kaznom. Tako da je viljuška i maramca su bili potpuno izbačeni iz upotrebe kao nešto strašno. Sve to, u srednjem vijeku su ljudi imali teoriju da bolest ulazi kroz kožu i da je najbolja zaštita od kože da zatvorimo pore na koži. A pore na koži se najbolje zatvaraju prljavštinom. Znači neka masnoća prljavština. Onda se nisu ni kupali, naravno. I sad zamislite onako zatvore pore, prljave sve, a jedu još prstima. Što je naravno pomagalo širenju raznih boleština. Tek negde oko 16. vijeka u dobu renesanse ljudi su shvatili da čistoća ipak ima nekog smisla i da je bolje biti čist nego prljav. I tad počinje i viljuška da se malo populariše. A najviše je popularizala Katarina Medici, koja je došla iz Firence, udala se za kralja francuskog Henrija drugoga. Ona je jako volila špagete i ona je shvatila da sa viljuškom koja ima tri zupca mnogo lakše te špagete namotaju nego sa jednim štapićem. I ona je donijela francuski dvor, naravno više klasa su kupirali kralja, pa je to prešlo dalje. Sve u svemu, ona je dosta zaslužena za korištenje viljuške. Ali kod žena, pošto su muškarci smatrali da je viljuška nekako ženstvena previše i da nema smisla da je on koristi. Tako da je muškarci nisu koristili do 19. vijeka, skoro nikako. Glavno prstima, prst, nož, kašika, to je to. Tek krajem 19. vijeka nekako su muškarci prihvatili da to ipak nije toliko ženstveno, pošto ono smatrali su nože za muškarca, a žena ne koriste ljuškice i to. I tak znači, otprilike, krajem 19. vijeka su počeli da koriste, a tek u 20. vijeku sa industrializacijom viljuška je postala nešto uobičajeno što svi koriste i ovakva vesa je kakva mi danas znamo, znači kašaka, viljuška i nož, pa koristimo tek neke stotine godine.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.